Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Klasiku, molim.
Molim.
Klasiku, molim. Dobro jutro, poštovani slušaoci. Moje ime je Nikola Pejčinović i sa vama sam u trećoj emisiji ovo nedeljnog ciklusa Klasiku molim. Iskoristit ću priliku pre svega da vas podsjetim da glasove za vaše omiljene muzičke predloge možete da šaljete pozivom na naš broj telefona 3229653, slanjem SMS-a na broj 064861144, e-maila na klasikumolim@rts.rs kao i putem grupe emisije na Facebooku. A odmah na početku mogli ste da čujete i prvi predlog ovoga jutra. Treći stav gudačkog kvarteta broj 8 Dmitrija Šostakovića odsvirao je gudački kvartet Borodin.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
A naredni predlog donosi nam boje italijanskog baroka. Koncert za traverzo, flautu, gudače i continuo u G-molu Antonija Vivaldija pripada njegovoj zbirci Opus 10 iz 1728. godine, sačinjeno je od ukupno 6 koncerata za ove instrumente. Osim što odiše za Vivaldija karakterističnim solističkim virtuozitetom, ova zbirka je osobena i po tome što neki od koncerata nose deskriptivne podnaslove. Takav je i koncert u G-molu koji nosi podnaslov Noć. U skladu sa tim, zvučnost dela je suptilna, instrumentacija svedena, a faktura prozračna. Sve ovo Vivaldijev koncert čini jednim upečatljivim primjerom noćne muzike, a slušamo ga u izvođenju ansambla Italijanski koncert pod vođstvom Rinalda Alessandrinija. Vivaldijev koncert za traverzo flautu, gudače i continuo u G-molu odsvirao je ansambl Italijanski koncert pod upravom Rinalda Alessandrinija.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
A naredni predlog donosi nam fragment ostvarenja Gaspar Noći, trostavačne svite za solo klavir Morisa Ravela. Napisana je 1908. godine, a inspiraciju je francuski kompozitor crpeo iz istoimenog književnog ostvarenja Luja Bertrana. Bertrand je bio književnik koji je živeo u prvoj polovini 19. veka i koji za života nije se preterano proslavio, pre svega zato što se u svom stvaralaštvu značajno udaljavao od tada uobičajene romantičarske estetike i svoja dela oplemenjivao simbolizmom, koji će postati aktualan tek krajem veka. Bogatstvo simbola Bertrandove poeme je tada prepoznao Ravel, koji ih je sa velikim uspehom preobličio u virtuozno i muzikalno klavirsko ostvarenje. Slušamo prvi stav pod nazivom Ondina u interpretaciji Jeana Frama Bavuzea. Stav Ondina iz ciklusa Gaspar Noći Morisa Ravela odsvirao je pijanista Jeanne Flambauze.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
A kao predlog broj 3 slušat ćemo prvi stav septeta u S-duru Ludviga van Beethovena. Ovo kamerno delo odiše senzibilitetom 18-vekovnih serenada i divertimenta, koje su u tom periodu među zapadnoevropskom aristokratijom predstavljale omiljeni oblik zabavne muzike, obično izvođene na čajankama, večerama i sličnim okupljanjima. Beethoven je septet napisao 1799. godine, a osim pomenutih karakteristika, ovo ostvarenje osobeno je još i po simfoniziranom tkivu, koje je inače jedno od najupečatljivijih obeležja nesimfonijskog opusa velikana klasicizma. Slušamo ga na mestu predloga broj 4, mala ispravka, a sledi tumačenje solista Gewandhaus Orkestra iz Leipciga.
Thank you. Thank you.
Prvi stav Beethovenovog septeta u S-duru kao predlog broj 4 odsvirali su solisti Gewandhaus orkestra iz Leipciga.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
Delo Atomski džuboks iz 1990. godine je muzičko-scensko ostvarenje Filipa Glasa, pisano na tekstove Alena Ginsberga. U pitanju su tekstovi 18 poema kojima američki pesnik nudi portrete Sjedinjenih Američkih Država 50., 60., 70. i 80. godina prošlog veka. U skladu sa tim, on obrađuje i tada aktualne društvene teme i fenomene, kao što su antiratni pokret, seksualna revolucija ili istočna filozofija, a što je Glas u svom delu razradio i predstavio kroz 6 arhetipskih američkih likova, među kojima su konobarica, policajac, biznismen, sveštenik, mehaničar i navijačica. Slušat ćemo kao predlog broj 5 numere Tetka Rose i Ayers Rock iz opere Atomski džuboks, a izvodi ih ansambl Filip Glas.
Accept should turn his head and liberate one out of business. The epic of the past and everlasting minute are out of print. Uncle Harry swung his last silk stocking, clerk at an encrypted dancing school. Mama sits a wrinkled monument in old lady's home, blinking at babies. Last time I saw you was the hospital. Pale skull protruding under ashen skin. Blue-veined unconscious girl in an oxygen tent. The warning scream has ended long ago and rose.
Into the Buddha fields, among stars to wander forever, weightless, without a headline, without thought, without newspapers to read, by the light of the galaxies.
Numere Tetka Rose i Erzrock iz opere Atomski džuboks Filipa Glasa izveo je ansambl Filip Glas.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
Španski kompozitor Francisco Tarega je zasigurno jedan od najvećih gitarskih kompozitora u istoriji muzike. Pokazivo je to svakako briljantnim virtuozitetom u mnogim svojim delima, ali je znao da smiri strasti i u gitarskim komadima istakne u prvi plan dočaravanja raspoloženja, muzikalnosti i kolorizam. Takvo je i njegovo ostvarenje varijacije na temu venecijanskog karnevala Nikola Paganinija, koje smo ovoga jutra odabrali kao naredni predlog. Italijanski violinski virtuoz romantičar je inače autor koga su kompozitori kasnije generacija često citirali, obrađujući fragmente njegove muzike, a sada ćemo saslušati kako je potencijale njegovog izraza iskoristio Tarega. Sledi tumačenje gitariste Davida Rasela. Thank you. Variacije na temu venecijanskog karnivala Nikola Paganinija Francisca Taregi odsvirao je gitarista David Russell. Bio je ovo, poštovani slušalci, posljednji predlog u današnjem izdanju Klasiku molim, a ovoga jutra sa vama su bili Ivana Krstanović i Nikola Pejčinović.